časoch, keď sa ideológia miešala ešte aj do športu, a to viac než dnes peniaze, koloval vtip o tom, ako na svetové majstrovstvá nastúpili len dvaja bežci. Jeden sovietský a jeden americký. Prvý dobehol Američan. Vo všetkých amerických novinách sa písalo: náš reprezentant zvíťazil na prvom mieste, sovietský bol posledný. Z Moskvy šla do celého socialistického tábora správa. Sovietský reprezentant obsadil krásne druhé miesto, Američan skončil predposledný. Situácia sa zmenila, pointa zostáva. Tu istú pravdu možno podať rôznym tónom. Dávny vtip mi prišiel na myseľ, keď sa z ministerstva kultúry nechali počuť hlasy o verejnej diskusii ohľadom financovania cirkvi. Už v udaní témy sa zopakoval dávny vtip. Reč bola o formách financovania, médiá hovorili o odluke. A myslelo sa na všetky cirkvi a náboženské spoločnosti, kým všetko navonok pôsobilo dojmom, ako by šlo iba o katolíkov. Chcel by som sa však teraz zastaviť len pri základnej otázke. Či vôbec na túto tému je možná diskusia a či môže byť verejná? Moja rokmi stonásobne potvrdzovaná skúsenosť hovorí, že za daných okolností nie. Môžem ilustrovať nedávnym príbehom. Pár dní po posledných voľbách sa stala téma Vatikánskej zmluvy opäť rukojemníčkou politických záujmov. V istých chvíľach akoby práve od postoja k tejto téme, myslelo sa konkrétne na výhradu vo svedomí, záviselo, ktoré veľké zoskupenie sa udrží či dostane k moci, so všetkými dôsledkami, čo s tým súvisia. Ozvala sa mi redaktorka z jednej mienkotvornej slovenskej komerčnej televízie. Na porade práve dostala úlohu spraviť čosi o zmluve. Môžeme sa stretnúť pred kostolom Svätej rodiny tam, kde bol pápež, navrhoval som. Dobre, odpovedala redaktorka, ale až o hodinu, ešte si cestou naštudujem tému. A veru, že prišla naštudovaná. Snažil som sa jasne vysvetliť podstatu veci. Podľa otázok, čo nasledovali, naďalej nemala o probléme ani tušenia. Dokola mlela vopred zadané otázky a v správe, ako bola odvysielaná, sa z mojej výpovede objavil úlomok z jedného súvetia úplne mimo kontextu. Ešte viac ma zarazil rozhovor, ktorý nasledoval, keď vypla mikrofón. Dievčinka bola naďalej presvedčená svojím, a to dávam do úvodzoviek, názorom na zmluvu, pričom ani netušila, že melie už roky opakované tie isté frázy istých ideových a zaujímavých skupín. A už vonkoncom nechcela pripustiť, že by jej podanie mohlo byť aj neobjektívne. No stále čo si opakovala o potrebe verejnej diskusie. Čo k téme diskusie povedať? Ak chceme diskutovať, treba mať argumenty. A to za aj proti. Tie môžu v odbornej oblasti predložiť len kompetentní odborníci a nie diskutovať o už vopred stanovených výsledkoch. Zatiaľ sa odborníci nevyjadrili a pokiaľ viem, v novej zostave ani nezišli. Ďalej by bolo potrebné prelomiť rokmi nahromadené predsudky. Nechať sa vyjadriť proporčne všetkým, ktorých sa to týka. V prípade odluky či financovania cirkvi sa mi to za 6 rokov vo funkcii hovorcu nedarilo ani pri najväčšom úsilí. Vyvážená správa totiž nie je tá, v ktorej necháme zaznieť nesúvislý úlomok z názoru druhej strany, ale jej celkové podanie. Spomeniem aspoň niekoľko faktov, o ktorých väčšinou nevedia ani samotní katolíci. Napríklad to, že pod pojmom odluka sa myslí väčšinou finančná odluka. O nej tvrdím, že z veľkej miery už existuje a že úplne ani nie je možná. Čo tým myslím? Francúzska republika, kde je odluka cirkvi a štátu už viac než 100 rokov, má so Svätou stolicou uzavretých 6 medzinárodných zmluv. Aj odluka totiž znamená spoluprácu v oblastiach, kde sa pre spoločné dobro prelína pôsobenie cirkvi a štátu. Väčšina ľudí na Slovensku, a to i veriacich, si myslí, že všetko, čo sa v cirkvi koná, platí štát a podľa médií najmä z daní ateistov. Pritom pravdou je, že štát prispieva len na platy duchovných a čiastočne na činnosť ústredí, teda v našom prípade biskupských úradov. Všetko ostatné, osvetlenie, vykurovanie kostola, chod faria, všetky aktivity si platia aj teraz veriaci, a to z poctivo zarobených i zdanených peňazí. Za elektrinu, plyn, vodu, sviečky a to až po omšové víno odvádza štátu z týchto peňazí 19% DPH. Spýtajte sa vo vašej farnosti, koľko z vašich peňazí to mesačne činí. Čo sa týka platov duchovných, dopočujeme sa o nich len keď ich zvyšujú. Robí sa tak vždy po niekoľkých rokoch na základe osobitného nariadenia vlády. Zabúda sa povedať, koľko od posledného zvyšovania podrástla inflácia a chýbala každoročná valorizácia. A hovorí sa len o percentách, nie o sumách. Stačí si pozrieť verejne dostupnú internetovú stránku ministerstva kultúry a dočítate sa, že v prípade diakona, kaplána a výpomocného duchovného s praxou do 3 rokov je základný plat 305,11 eur a vehementne deklarovaných až 30% prémií, to isté nariadenie pripúšťa v škále od 6,64 do 23,24 eur. Nehovorí sa, koľko z toho si štát vezme späť v podobe odvodov. Keď kňaz postúpi a po 3 rokoch sa stane aktuárom, ceremoniárom, archivárom, farárom či správcom farnosti, jeho základný plat stúpne na 352 eur. Ak to potiahne v duchovnej službe na 30 rokov a medzičasom sa stane arcibiskupom, môže dosiahnuť maximum, ktoré príloha číslo 1 vládneho nariadenia pripúšťa, 662,64 eur. Ešte zaujímavejšie je vziať do ruky kalkulačku a pozrieť si rozpis poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre jednotlivé cirkvi a náboženské spoločnosti. Keď si sumu vydelíme počtom veriacich, prídeme k záveru, že na jedného katolíka sa ročne prispieva 5,7 eur, na evanjelika 9,8, na reformovaného 18, starokatolíka 59,3 a člena cirkvi bratskej dokonca 98,8 eur, teda takmer 20 násobok. Nezávidíme, doprajeme, majú to ťažšie. Len nech médiá nehovoria, ako by sa jednalo iba o katolíkov, lebo vraj je ich najviac. Neveriaci veriaci na tieto údaje okamžite odpovedia poukazom na veľkú faru, drahé farárovo auto a množstvo iných vecí. To sa však diskusie o financovaní cirkvi vôbec netýka, hoci sa to väčšinou zväzie práve týmto smerom. Čím bohatší kostol, farár či auto, tým viac si štát zinkasuje cez dane. Nakladanie s peniazmi zo zbierok je otázkou farskej ekonomickej rady a vnútrocirkevnej disciplíny. Len ak by sa preukázalo, že ich kňaz ukradol, patrí pred civilný súd. Milí poslucháči, spomenul som len pár drobných údajov, ktoré väčšinou nie sú jasné a v doterajšej diskusii sa takmer vôbec nedostali k slovu. Skutočná diskusia by si žiadala aj ohodnotenie dlhodobého prínosu cirkvi a cirkví pre spoločnosť, ktorý je ťažko priamo vyčísliť, ale dlhodobo má na spoločnosť aj finančný dopad. A celkom isto by sa otvorili aj širšie témy o tom, čo vlastne je spoločné dobro, čo sú hodnoty, sloboda a zodpovednosť a mnohé iné. Podľa toho, nakoľko objektívne je o živote a činnosti cirkvi, o ich financovaní i význame informovaný bežný slovenský občan cez médiá, ktoré formujú jeho mienku, si sami môžeme dať odpoveď, či je u nás takáto diskusia možná.